Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Ja, så har det igen været en af de her uger, hvor man, når man vågner om morgenen, har lyst til at trække dynen op over hovedet og sige, væk mig, når det bliver forår, når det er gået over det her. Mørke og kulde og regn og blæst. Ja. Og så er der jo optimisterne. Dem, der siger, ja, men nu har det jo lige været solvejr, og om et øjeblik, så kan vi mærke, at nu begynder det at blive lysere. Og så er vi nogen, der siger, ja, hvis skyerne går væk, kan vi mærke det. Men det gør de jo ikke. Så ja, sådan er det. Men uanset om I tilhører den ene eller den anden type af mennesker, så kan I nok have brug for en hyggelig historie nu lørdag aften. For ingen kan jo benægte, at nu kl. 22, så er det altså mørkt i Danmark, og det bliver det ved med at være ret længe. Så vi kan sætte os roligt til rette og høre en historie. Men først skal jeg jo have tændt en cigar. Det hører sig til. Og her har jeg en. Don Thomas. Jeg har fået den af min søster og svoger i fødselsdagsgave, og det var altså flere måneder siden. Det var i august. Men den har ligget og ventet, og det har den vist ikke taget skade af. Den er håndlavet, og den er fra Nicaragua. Og så kom jeg jo til at tænke på, fordi man hører jo altså triste nyheder i øjeblikket fra Nicaragua. Og jeg kan jo huske dengang, da vi var mange, der jublede over, at nu blev diktatoren væltet, og sandinisterne vandt en sejr, og nu skulle det hele ændre sig. Og så viser det sig jo nu, at frihedshelten er blevet en ny diktator. Ak ja. Som om man ikke var blevet klogere og vidste i forvejen, altså. Sådan går det jo hver gang. Lenin og Mao og Enver Hoxha og Castro og ja, sådan går det hver gang. Det viser sig, at heltene er bare mennesker. Og når de først har fået magten, så vil de meget nødig give det fra sig igen, fordi nu skal de jo sikre, at det hele går rigtigt for sig. Og så har man ikke rigtig tillid til mennesker, som er så forskellige og mener noget forskelligt og noget forkert. Åh ja, undskyld, det var jo et... Jeg ved ikke hvordan. Det var bare en cigar, der fik mig ud af dette sidespor. Jeg er sikker på, at en nicaraguansk cigar, den smager godt, uanset de politiske forhold. Og nu kan jeg se, at jeg havde saksen parat, men jeg kan mærke, at den behøver jeg ikke, for der er, om jeg så må sige, hul igennem. Så det er lige til at tænde den. Det kan jo være svært, meget svært, at beskrive en smagsoplevelse. For I kan jo ikke smage med her. Men den er rar. Den er rigtig rar. Den er mild. Og ja, det kan jo nogle gange være en lidt skarp oplevelse. Og røgen kan næsten bedøve smagsløgene. Det er ikke tilfældet her. Ja. Men ryger jo ikke en hel cigar i løbet af en udsendelse her. Jeg lader den ligge, og så tænder jeg den igen næste lørdag, og sådan kan den holde meget længe. Men det var jo historien, vi skulle have fat i. Og jeg havde jo lovet jer, at i dag ville jeg begynde på en bog, som skal markere, at forfatteren Knud Hjortø lige har rundet sin 150-års fødselsdag. Han kunne desværre ikke selv være til stede. En gruppe af fans har nedlagt blomster på hans grav, tror jeg det var, her i begyndelsen af måneden, hvor selve dagen var. Han er født ude i Værløse her på Sjælland, lidt nordvest for København. Og der har han også en fanskare. Ja, der er nok mange rundt om i landet, men der er altså nogle trofaste fans ude i Værløse. Næste lørdag skal jeg ud og læse op til en markering af det her jubilæum på Værløse Bibliotek. Der er sådan en litteraturfestival. Det er ikke specielt Knud Hjortø, de vil markere, men jeg er sådan et Hjortø-element i deres litteraturfestival. Og det har jo henledt mit opmærksomhed på Hjortø, og jeg synes, at jeg også skulle markere den her i udsendelsen. Den første Hjortø-roman, jeg læste, da jeg var helt ung, det var en, der hedder Folk. Jeg tror, den kom i omkring 1904. Han var meget produktiv. Han debuterede lige i slutningen af 1890'erne, og så udgav han faktisk nærmest en roman hvert år, indtil han døde i 31. Så det blev til noget. Han blev mere og mere svagt synet, og til sidst næsten blind. Og i 31 gik han så ud foran en bil og blev dræbt. Ak ja. Det var måske ikke gået sådan, hvis man dengang havde haft vores laseroperationer i øjnene. Men det havde man ikke. Jeg vil ikke læse Folk. Jeg vil læse en roman, som de fleste litterater er enige om, er hans hovedværk. Hans Roskov. Den kom i 1906. Og den er genudgivet i Dansk Litteraturselskabs serie af klassikerudgivelser. For nylig, det vil sige, er for 5 år siden, i 2014. Og jeg vil kaste mig, som jeg plejer, lige ud i det, og så vil jeg sådan løbende fortælle jer lidt mere om Knud Hjortø og hvad han ellers har lavet. Og måske vil jeg også finde frem til en eller anden Hjortø-ekspert, som kan fortælle lidt ekstra. For jeg ved ikke andet om Hjortø, end det, jeg har læst mig til. Det ved de fleste andre jo heller ikke, selvfølgelig. Men nogen har læst meget mere, end jeg har. Nå. Nu skal I høre. Uden for den søndre længe af Peder Hansens gård, begyndte foråret 14 dage tidligere end andre steder. Solens stråler faldt med kraft tilbage fra de okrøde mure, og træerne gav læ mod østenvinden. Så var der også bakker på begge sider af gården, så den selv lå i en dal. Hesteomgangen stod med en krans af udsprungne følfod allerede først i marts, og samtidig begyndte kastanjeknopperne at blinke i solen som små bitte lygter. Sådan svidte de. Men midt i april sprang de ud med en lille grøn hånd til hver side, som folk, der holder tale. Vejen, der her gik udenom gården, blev grå og tør, mens andre veje endnu var helt fugtige. Om dens hjulspor stod sandet i tynde sprøde kamme, og når man gik og trådte den ned med bare fødder, så havde man sommerfornemmelser længe inden 1. maj. Her kom hønsen ud og pillede i græsset og hakkede følfoden i de gule hoveder, og den sorte grævlingehund Vaps nød ikke sjældent sin middagslur her og lå og blinkede velbehagelig i solen med sine gule øjenlåg. Og den, der ikke mindst søgte ud til den søndre længe, det var gårdens ældste søn Hans, kaldet Roskov efter sin afdøde mor. Der sad han en lun aprildag og lagde den sidste hånd på sin vindmølle. Vingerne var af bedste asketræ, der for længe siden var blevet udsøgt og tørret. De antog en smuk, skrå form under hans 75-øres svanekniv og blev siden glattet efter med glasskår. Han havde sat sig sådan, at han i god tid kunne vare sig, om nogen skulle komme og overraske ham i arbejdet, hvorved det ville have tabt al værdi i hans øjne. Men ingen forstyrrede ham, undtagen hønsene, der kom stiltende på lange, forsigtige ben og blinkede og nikkede efter de spåner, der uafbrudt faldt fra hans kniv. De holdt hovedet på siden, ligesom gamle nysgerrige koner, der kun kan se med det ene øje. Han tog småsten op med tæerne og kastede efter dem. Han kunne ikke fordrage dem. De mindede ham om kvindemennesket derinde, som han havde mistænkt for at gå på lur efter ham for at opdage, hvad det var, han havde for, som hun ikke måtte se. Hun havde en dag op på loftet fundet en halvfærdig elektrisermaskine af Hanses fabrikat, og hvor havde hun ikke knævret og nikket og kavlet til alle mennesker på gården om den maskine, som hun oven i købet skulle have forklaring på, hvad hun naturligvis ikke fik, og selvfølgelig skældt ud for. Han havde været nødt til at slå den i stykker og grave den ned. Ikke tale om, at han nu for fremtiden var udelukket fra at lave elektrisermaskine mere, da hun havde snaget i den. Men hun var akkurat ligesom hønsene her. Det var ikke noget under, at Hans havde dem. Sværest var det at lave skåret, hvor vingerne skulle passe sammen. Han mærkede det med en blyant, trak en rise med kniven og begyndte så at skære ud. Men pludselig så han træet blive rødt. Kniven havde givet ham et snit i den ene finger. Nå da, sagde han vredt. Hvad skal det til? Ja, du kan godt blive fri. Han løb ind i tørvehuset, hvor han havde nogle af sine gemmesteder, og stak kniven ind over dørtrinet. Der skulle den ligge i 14 dage, inden den måtte bruges igen. Der var heller ikke noget i vejen for, at han kunne hjælpe sig med den gamle, skønt den var meget ringe og stål. De ægte svaneknive har den egenskab, at når man spytter en klat på bladet og lægger en stump halmstrå oveni, så kan det dreje sig et lille stykke. Men skal de derfor have lov at skære en i fingeren? Når han sad herude og arbejdede, søgte hans øjne gerne op til en gård, der lå langt borte, men meget tydeligt op på en høj bakke. Man så ikke andet af den end to stykker skinnende gule mure, og midt mellem den en stor brunskæret port. Træer og andet tilhørende kunne man ikke se. Den lå der så underligt ensom og udgjorde en vigtig del af Hanses tidligste erindring. Som ganske lille havde han haft en eventyrlig forestilling om, at det var en guldring med en eller anden mærkelig sten. Og senere var eventyret aldrig ganske gået af den. Den adskilte sig fra alle andre gårde derved, at den engang havde levende gjort et stykke af hans fantasi. Den faldt ham uvilkårligt i øjnene, når han gik alene herude og var helt tilfreds. Den stod i indre livssammenhæng med hans lykkeligste øjeblikke. Vingerne var imidlertid blevet færdige og møllen samlet. Det var en god mølle, der var lavet med alt tænkelig omhu. Om aksen gik der en snor, hvor i den kunne hæve en sten af forudberegnet vægt. Han bar den fløjten hen til en pæl ved urtehaven og gjorde den fast. Gå så, sagde han. Den vrikkede om til den ene side og gik ikke. Hans stillede den bedre i vinden og satte den i gang igen. Men så vrikkede den bare om på den anden side. Der var noget, der rejste sig med et hårdt sæt i Hanses sind. Men han holdt ikke op med at fløjte. Han ville vise sin mølle, at han blev ikke vred på den, skønt den var urimelig. Han skulle være så forekommende at smøre den, hvis det var det, den ønskede, og han hentede vognsmørelse og smurte den netop så meget, som den trængte til, men den ville ikke gå. skønt der ikke kunne være tale om nogen fejl eller mangel ved den. Måske var den ked af den sten til at begynde med. Ja. Men der var aldrig nogen af hans andre maskiner, der havde budt ham sådan en stædighed. Alligevel, da han havde særlig meget til overs for denne her mølle, så ville han for en gang skyld trække sig så vidt, at han fritog den for stenen. Ja, skønt, det var tosset. Fløjtende tog han stenen af, men hans ansigt lignede et ultimatum, da han tog 3 skridt tilbage og for sidste gang befalede den at gå. Den gjorde det ikke. Hans smilede vredt. Han vidste godt, hvad det ville ende med, men han trak det i langdrag, og til ingen nytte tog han vindretningen med største nøjagtighed, afsat den på jorden med et ris og indstillede møllen for sidste gang. Men den blev ved sit. Han sendte den en sten, og den ligesom rystede på hovedet. Så gik han meget langsomt, skønt hans hænder dirrede hen til den stridige ting, der stumt og stædigt benægtede rigtigheden af hans beregninger, tog den forsigtigt af og bar den hen på marken, hvor der var en stenbunke. Der lavede han et leje til den i jorden, løftede den største sten, han kunne magte, og holdt den over sit hoved. Han betragtede sit værk, der var anbragt sådan, at ikke en pind var helt i det om lidt. Ikke en havde set det. Kun kvindemennesket havde ligesom lugtet det en dag, og ikke mere. Det var ellers et smukt stykke arbejde. Han havde købt en ny kniv, for at det skulle blive rigtig godt. Så meget mindre grund var der til at skåne det nu. Så hugg han stenen ned. Men det knasede ikke nok. Han tog møllen op og brækkede den vredt i så mange stykker, han kunne. Med større hissighed, jo mindre stykkerne blev, og smed dem rundt om, så ingen skulle ane, hvad det engang havde været. Det gjorde godt. Han så sig sky og hurtigt omkring. Ja, der var vel ikke nogen til også at fordærve dette for ham. Men pludselig glemte han alt andet over noget rødt, der lå og skinnede infamt i solen. Han var vist på, at det ikke havde været der for et øjeblik siden, og han gik løs på det i stor ophidselse. Det var ikke andet end en rød klud. Han betragtede den med væmmelse og undrede sig over, at han ikke havde lagt mærke til den, da han gik derud. Men efter han havde set lidt mere på den, gravede han med sine nøgne fødder et hul ved siden af, sparkede den derned og kastede til over den. Da han igen gik forbi gården, skingrede en kvindestemme løs med en lang ramse, hvor i hans navn var det første ord. Det gav et hop i ham. Men han gik sindigt videre. Det skulle ikke se ud, som om han ville regne sin vej. Han gemte sig ind i pileplantningen for at følge hendes voksende arieskab, og han blev efterhånden vel til mode igen. Det var Luther personlige fornærmelser mod ham selv, og det nærede yderligere hans foragt, at de var så fjollede. Ja, hun var nu ikke opfindsom. Men da det begyndte at slippe op for hende, mente han, at det var på tide at vise sin ryg. Han kom frem og gik langsomt ned ad mosen til, hvad der ganske rigtigt gav hendes ordstrøm nyt liv. Ja, bliv var ved, sagde han hen for sig. Det er det, jeg vil høre. Men du gør din pligt. En stamp i jorden fik ham til at se op. Det var fårene, som han nu var kommet tæt hen til. De stod med mulen mod jorden og stirrede på ham med deres lange, flagte pupiller. Og da han tog et skridt hen imod dem, stampede de igen og nikkede, og så bævrede de med halerne og rystede en mængde bønner af sig. Hvad skulle det nu betyde? Hans blev rå og ond ved synet af de tåbelige dyr. Han gik lige ind i tøjerslædet til dem og satte sig på pælen. Så kunne de more sig med at hænge sig og se, om de ikke straks gjorde forsøg på det. Godt. Så blev han siddende der, til de bare så fornuftigt, der er de som andre dyr. Han hørte, hvordan det pev i deres halse, men de var jo dog fornuftige nok til at linde lidt, da de mærkede, at de ikke fik vejr nok på den måde. Efter uhyre lang tids forløb, fik den ene mod til at næppe et græsstrå, men drejede han blot hovedet, så kvalte de sig igen af hjertens lyst. mens rædsel og dumhed strålede ud af deres modbydelige øjne, der lignede gamle slidte knaphuller. Han belønnede dem med et spark og gik, og så var der igen en stemme, der skrålede efter ham. Nå tak, hun var stadig på udkig. Det blev nok en morsom aften, for hun vidste jo, at der var i hvert fald én ting, Hans ikke kunne fordrage, og det var at blive skældt ud, mens han fik mad. Det skulle hun nok huske at benytte sig af. Og hæsligt til mode gik han ned over engen, til at nåede skældgrøften, der var grænsen mellem farens eng og genboens mose. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7, til programmet Farao Cigar. Jeg sidder hver lørdag og læser højt for jer, og i aften er jeg lige begyndt på en ny roman. Hans Roskov hedder den. Og det er en roman, og det er en roman af Knud Hjortø fra 1906. Når man vandrer omkring med uroligt sind og kommer til rindende vand, så behøver man ikke at gå selv. Man kan sætte sig. Uroen risler bort med vandet, der løber ustandsligt. Man kan lade øjnene følge krusningerne på vandet. Med græsstråene, med de blanke sorte vivlere, der danser deres lunefulde kvadriller på overfladen, og de fremmede tings bevægelser overfører vandringens fortryllelse på ens sind, mens man nyder den hvile, som man hemmeligt under sjælens uro dog trænger mest til. Og har man fulgt en ting med øjnene så langt man kan, og i sit stille sind lader den komme til et ønskeligt mål, så kan man, hvis man er anlagt for det, lægge planer om opstemning af vandet og anbringelse af overfaldshjul, lavet af gamle cigarkasser. Hans blev sulten. Han kastede et mørkt blik hjem mod gården, mod spisekammervinduet. Han oplevede i tanken den lange kamp om smørrebrødet med tvær tavshed på den ene side og mange slags ubehageligheder på den anden. Hvad skal du? Jeg spørger, hvad skal du? Hvad siger du så? Hvad? Er det så, du skal sige? Siger du ikke tak? Kan du så sige tak? Nå, tak. Hvad? Er du der endnu? Skal du være mere endnu? Ja, det betyder endnu. Skal du være mere endnu? Kan du bede pænt om det? Må jeg høre? Nå? Har du glemt, hvad jeg lærte? Hvad skal du sige? Hvad? Hvad regner du fra din mad? Hans! Hans! Han vendte sig med vemmelse om mod sin grøft, men den var ligesom blevet tom. Den var ham ikke til nogen trøst. Og det overfaldshjul blev der måske ikke noget af. Han havde en stærk appetit og kendte glæden ved at få mad. Begge dele var opdaget og blev benyttet imod ham. Jo tak. Fruen Timmer kunne rigtig nok beskrive ham, når han var sulten. Eller når han endelig fik noget. Ja, det var helt morsomt at høre på. Ja, for andre. Det var altid den smorte mad, kampen stod om. Middagsmaden fik han i borgerstuen sammen med folkene. Den var nogenlunde fredelig. For så havde hun andet at bestille. Der var ikke mere fornøjelse ved skældgrøften. Hans gik hjem. Han var blevet godt ondskabsfuld, for uden han var sulten. Og det kunne blive helt morsomt at tvære sin vilje igennem og få alt det, man kunne spise, og samtidig se hende blive mere og mere ej. Da Hans gik ind gennem køkkenet, følte han sig fuldkommen parat til at tage den forestående kamp op. Det var en kold vinteraften i januar, med en uroligt knaldende blæst. Hans kom ud af gården og gik over marken ned til søen. Han fyldte egentlig 13 år den dag, men al festlighed var forsvundet fra fødselsdagene, siden hans mor var død. Og skønt han jo måtte vide det fra to foregående år, så havde han dog glemt det igen i år og sat forventningen op efter noget usædvanligt. Ja, godt var det, da han ikke havde røbet det med det eneste ord, men endnu mens de spiste deres nadver, havde han ikke tænkt på andet end, at der måtte komme noget. og så var det endt med, at han havde pådraget sig en stor og skammelig ydmygelse. Han var kommet til at tale om, hvad han nok skulle blive til, når han blev stor. Det var ikke ham, der først havde givet anledning til det. Han huskede ikke længere, hvordan det var gået til, men det var blevet sagt. Faren havde småledet, men husholdersken, hun var blevet så glad, som om hun havde fået noget for æren. Hvor havde hun tykket på det og baglet over det og forklaret det og spurgt husmanden, hvad han mente, og drengen, hvad han skulle være, og hun havde sagt det. Det var vel bedst, at Hans og drengen kom til at følge sig, så kunne de jo kappes. Åh, det var fordi, hun en dag var kommet efter, at Hans havde leget med den elendige dreng. Nå ja, på en vis måde havde han jo også givet sig af med ham. Det havde han nu for det. Han foragtede sig selv, fordi han sådan havde udleveret sig til et kvindemenneske. Men nu måtte han altså tænke på noget andet. For det kunne ikke være tale om at blive noget, som hun havde haft sin næse i og vrøvlet om. Han nåede søen og gik ud på isen. Han var så led til mode, og det var lige meget, hvor han gik hen. Isen knagede advarende under ham, og han stampede vredt i den til gengæld. Hvad skabte den sig for? Det havde vel frosset i 14 dage. Men den knagede igen. Godt, så blev han nødt til at gå længere ud. Han var egentlig bange. Med hvert brag slog der hede bølger op gennem hans krop, og sveden stak som nåle på siden af hans næse. Der var en tosset vise, han mod sin vilje havde lært af drengen, og som havde plaget ham hele aften. Den blev nu mere påtrængende, skønt han hvert øjeblik kom i tanke om den, og gjorde den bort. Den lød sådan. Min bedstemor fik trillinger hvert år, som hver en nok så net af bedstefar blev et. Den havde næsten taget magten fra ham, nu da han var bange, og dog ikke kunne beslutte sig til at vende om. Men den blev siddende i halsen på ham, da han pludselig faldt og gled ned af en skrå isflade, indtil vandet lukkede sig over ham. Det brændte og isnede på en gang, og da han kom op igen, var det ligesom himlen var løftet højt over ham. Han begyndte at svømme, samtidig med han fløjtede den tossede vise, min bedstemor. Den slap ham ikke mere, så længe han lå i vandet. Han skubbede det løse isstykke fra sig og kom med lethed op på kanten af den faste is. Men så var der noget, der tog fat i hans ben og halede dem ind under isen. Det rev ham baglæns ned i vandet igen. Og hvor det værkede i hovedet, da han kom ovenfor. Han klemte kasketten godt fast. Det var ikke værd, den blev hernede. Og så tog han fat igen. Men selvom han fik sparket sine ben fri fra det, der sugede dem frem efter, så knækkede isen, når han var omtrent op. Der var altså ikke andet at gøre, end at bryde den i tu ind efter. Og under stadig fløjten, der under tiden blev hakket i stykker af hans klaprende tænder, slog han bid efter bid af isen, først med knoerne, så med håndledene, og så, da de ikke kunne holde længere, trak han ærmerne ud over hænderne og slog til med hele armen. Og stadig måtte han passe på den forbandede sugen, der tog fat i hans ben. Han fik en fornemmelse af, at han sloges, og det var ham, der gav prylene. Det styrkede ham, at han kom i et slags raseri. Snart havde han lavet en lang bugt ind i isen. Der var en vældig fremfærd i ham. Men det blev galt igen, da han ikke kunne slå mere is i stykker, for han blev suget ned, lige så tit han kravlede op. Han tænkte eder. Han kunne ikke udtale den, da hans mund var optaget af at fløjte, men han glødede i tavs banden og sværgen. Den kolde luft svalede langt ned i svælget, hvor den rev og slog knuder som sodavand. Helt ned i brystet blev han kold. Han mærkede ikke heller nogen varme i den luft, han udåndede. Den pep kold ud af ham, som ud af et gammelt hus. Mens han så efter en revne, hvor der kunne slås mere is i tu, syntes han lige med et, at der var et stort rødt lys på himlen. Han lå stille et øjeblik og så sig om, men så var der alligevel ingenting. Og i det samme huskede han sin store lommekniv. Den huggede han ned i isen foran sig, og sådan kom han op. Han måtte hvile sig lidt. Benene kunne ikke bære ham lige straks. Og da han lå der og så på det hul, han var sluppet op af, så faldt det ham ind, at det for lidt siden slet ikke havde været så sikkert, at han kunne redde sig. Og nu kom skrækken bagefter og krævede sin part. som der før ikke havde været plads til. Han løb hjem, først på 4 og siden på 2, men blev igen helt sig selv, da han stod inde i gården. Nu galt det om, at ingen fik noget at vide, og noget at vrøvle om. Han listede sig stille ind i sovekammeret og skiftede tøj i mørket. Men efter denne omklædning var kostallens fugtige, mælkeduftende varme noget så lykkeligt, at han aldrig havde oplevet noget tilsvarende. Han lagde sig på en bunke halm og blev endelig af med den ihærdige melodi og faldt i søvn. At Hans Roskov havde et vanskeligt sind, det var der to mennesker, der særligt kom til at mærke i løbet af det følgende forår. Den ene var husholdersken, mod hvem han befæstede sig ved et gennemført tavshedssystem. Den anden var hans lærerinde. For Hans gik i den fine skole, der antog sig at give en højere dannelse end almueskolen, væsentligt fordi undervisningen kostede noget, og så fordi der, om det ønskedes, kunne undervises i fremmedsprog. Hans havde længe måttet høre af de andre drenge, at han gik i tøseskole og lærte at hækle blonder til sin fars underbukser, og det var endelig gået op for ham, at kvinderegimente er en uværdig ting for et mandfolk. Han fandt også en vis lighed mellem lærerinden og det kvindemenneske, han foragtede mest af alle, og da han engang havde begyndt at sammenligne, blev ligheden fuldkommen, og hans opførsel blev derefter. Han mærkede ikke selv, hvor hurtigt han forandrede sig, men han fik det at vide af lærerinden. Det blev udførligt beskrevet for ham, hvordan han næsten lige med et var blevet en slem dreng, til sorg for mange, og ingen kunne begribe, hvad der gik af ham. Men han var ikke mere den, han havde været. Hans kritiserede i tanken udtrykket en slem dreng. Der tog hun nu fejl, og vidste ikke, hvad hun sagde, for Hans hverken stjal eller løg eller ødelag. Derimod gjorde det et stolt og ubeskriveligt indtryk på ham, at han ikke mere var den, han havde været. Det mindede om udtryk i bøger. Og så var det til lige sandt, men han havde aldrig rigtig vidst det, før hun sagde det. Af stor betydning for hans udvikling var det også, at der var kommet en ny dreng ind i skolen. Han kunne mere end Hans, og navnlig forstod han de samme ting på en anden måde, og Hans blev dybt rystet i troen på sine egne kundskaber. En dag så Hans ham smile overlænt, og det var overlærerinden. Han kunne ikke glemme det igen, men hvis der nogensinde blev smilet sådan af ham, der troede han sikkert, at han måtte blive syg af det. Bagefter kunne han ikke tåle at se på lærerinden. Hun var mærket af det smil. Når han hørte hendes stemme, fortrak hans ansigt sig, så der blev lagt mærke til det. Han blev udspurgt og fik skin, da han ikke ville svare. Derved huskede han det hele endnu bedre. Og hans kritik, der allerede havde været vågen nogen tid, blev nu sikker og skånselsløs. Men der var i det smil en åbenbaring af en højere kultur, der bevirkede, at han for første gang kom til at beundre, samtidig med at han lærte at foragte. En dag sad de ved siden af hinanden og regnede Regula Detrias samme bog. Hans var i dårlig humør, fordi han så den anden strege sine tal ud og skrive små tal ovenover og stadig blive først færdig. Det nagede ham, at han ikke også var inde i den hemmelighed, og langt om længe bekvemmede han sig til at spørge. Det kaldtes at forkorte. Man havde lov til at dividere første og andet led, eller første og tredje led, med samme tal. Hans viste uden nogen forklaring lærerinden en del stykker, der var regnet på denne nye måde. Hun nikkede, at de var rigtige, men hun rødmede. Det så han. Da de var færdige med deres stykker før tiden, fik de som belønning lov at sidde og tegne på tavlen. Hans udspurgte kammeraten om brøk. Han lærte din far at forkorte og gøre til uægte brøk, og det var ikke svært. Lad mig få additionen med det samme. Kan Hans ikke være stille? Lød det fra lærerinden. Jo, sagde Hans og adderede viskende, men lidt efter kom der nok en påmindelse, og kammeraten ville nu ikke regne mere med ham. Nu skal jeg skrive alt, hvad hun siger op på tavlen, sagde Hans. Så skal du se sig en masse sludder. Men den anden vendte ryggen til ham, og derved blev Hans mere ond. Så ville han selv se, hvor meget vrøvl han kunne samle. Det blev en mærkværdig sidefuld. Griften skreg hen over tavlen. Der var mere, end han kunne overkomme. Og det blev endnu værre vrøvl, fordi han måtte springe det halve over. Kammeraterne blev opmærksomme, men hans sidemand flyttede langt bort fra ham og regnede med ansigtet helt nede i tavlen. Han kunne ikke mere, da han kom til disse to sætninger. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, du er så våd, din gris. Det sidste galt den store hund, der plejede at ligge på hans skød, og som lugtede nok så tit som børnene. Det berørte Hans så ublufærdigt, at hun en dag havde sagt, at hun kunne godt lugte forskel på hunden og dem. Mens Hans hvilede sig og nød det mishandlede skriftsted, var lærerinden pludselig over ham. Han rodede rundt i det skrevne med albuerne, men fik i skyndingen ikke tid til at spytte. Nå, du skriver uartigheder på din tavle, sagde hun virkelig bestyrtet. Du trænger nok til at få nogle smæk. Smæk, væsede Hans. Når det er klø, hvad, tøsepjat. Drengene så hen på ham, og alle pigerne viskede, men i kor. Han blev grebet under armen og slæbt ud på gulvet og skulle så sige det en gang til. Men i samme nu var hans sind slået i lås som et kunstigt skrin, og der var ingen, der kunne åbne det. Spanskrøret kom frem. Der blev givet ordre til, at alle skulle se på, at han fik pryl. I pusterummene spurgte hun, om han ikke skammede sig. Han skammede sig virkelig. Det var måske det, han havde lettest ved af alting. Hans sind var så ømt, at han blev flov over det ubetydeligste. Men at se til tog hans skamfuldhed sig ud som trods, fordi den gjorde ham indesluttet og inderst inde hadefuld mod den, der gav anledning til, at han skammede sig. De pryl, han fik, disse elendige tøsepryl, de var den hæsligste ydmygelse, han havde oplevet. Og havde han set noget mere af livets hensynsløshed, så havde han vel rettet sig og ladet det komme an på, hvem der havde flest kræfter, han eller lærerinde. Men hans sind var endnu bundet af nedarvet respekt og tålsomhed. Han stod med krum ryg under prylene og nøjes med at på fra sig med en albue som en antydning af modværge. Senere, da det var bagefter, tænkte han sig, hvordan han kunne have slået igen. Da han hverken ville græde eller sige, at han skammede sig, kunne det jo ikke være andet, end at han skulle stå ved døren. Begge dørene var ganske vist optaget. Ved den ene stod endda to med en brændekur imellem, men de blev hjemsendt på grund af deres forholdsvis ringere forseelser, og Hans kom til at stå alene i hele sin afskyelighed. Det var en betydningsfuld oplevelse. Med stjålne øjekast så han, hvordan kammeraterne skammede sig over ham. Han mærkede deres afsky på sig og gennemgik dem i tankerne en for en. Flere havde været hans ret gode venner, men han var færdig med dem. Og i det han anede, hvad de mente om ham, tændtes der en vrede imod dem, der først dæmpedes, da de var blevet ham fuldstændig ligegyldige. Kun én kunne Hans ingenting se på. Han skulle for fremtiden være hans eneste ven. Han tænkte så ivrigt, at hans læber bevægede sig, og lærerinden gjorde alle opmærksomme på det. De, der havde samlet sig efter katastrofen, smilede, men Hans, der følte latterliggørelse som den eneste virkelige straf, pressede læberne sammen og holdt dem i ro. Der var nu lukket noget i ham, som selv den redeligste vilje ikke kunne få op. I har lukket op for radioen på Radio 24/7. Den originale taleradio. Og her sidder jeg og taler, eller rettere læser for jer hver lørdag aften, gør jeg det i programmet Farve og Cigar. Og i øjeblikket læser jeg højt af Knud Hjortøs roman Hans Roskov. Knud Hjortø er lige blevet 150 år gammel. Ja, det vil sige, at han lever selvfølgelig ikke mere. Han døde i 1931, men han var født i 1869. Og denne roman er fra 1906. I frikvarteret havde Hans den store skuffelse, at den, han havde udvalgt til sin eneste kammerat, tog flov og kølig imod ham. Og da Hans udlod sig med nogle hånlige bemærkninger om lærerinden, svarede den anden stille og fornuftigt, at han syntes egentlig ikke, hun var så tosset. Men så var Hans færdig. Han havde altså ikke noget menneske, hvis øjne han kunne møde. Han gik skulende omkring og lignede en overbevist synder mellem lut og retfærdig. Fra vinduet holdt lærerinden øje med ham. Det gik, som det skulle. Alle fornægtede ham. Der syntes Hans, at han så alt for meget, og det måtte være en lindring at være blind. Det var på den tid, de skulle hjem. Hans begyndte allerede at glæde sig til forskellige ting, han havde liggende i sine skjulesteder. Der var meget, han ikke havde rørt i flere måneder, og som han næsten havde glemt. Men det skulle blive morsomt at få fat i det alt sammen igen. Men alt gik i stå i ham. Han stivnede fuldstændig, da han blev holdt tilbage, mens de andre fik lov til at gå. Havde han været nærmere ved døren, så ville han have rendt sin vej. Men hun havde jo regnet det hele ud i forvejen. Han forudså alt, hvad der ville komme. Hun ville skabe sig sød og ækel og gal og tosset. Formaninger og skæld ud og smæk ville blive enden på det. Han fik et anfald af raseri og rystede, mens kammeraterne sagde farvel og lånte ham øjne, som han havde lyst til at stikke ud. Døren blev lukket efter den sidste. Hun besørgede det selv. Den blev låst af. Men når hun havde ham, som hun jo måtte gøre, hvorfor satan sparkede hun ham ikke ud af døren, så han rullede hen ad vejen og slog hovedet i stykker på kantstenen? Det bullerede i hans hoved, som vankede der rungende lusninger. Han kunne tænke sig dem. Og så tog hun fat på at tale ham til rette. Allerede det, at han kunne det uden ad i forvejen, for derved virkningen af hendes ord. Der var naturligvis det om den rare dreng, han altid havde været, om den slemme dreng, han nu var blevet. Hun gjorde ham så sød, som han aldrig havde været, og så ond, som han ikke var blevet endnu. Hvor længe var det, tænkte han. Satan, hvor længe var det? Hun ville løfte hans hoved. Men han var lige ved at få kvalme og måtte smide sig ned på en bænk, og til sidst begyndte hun, Gud hjælp mig, at græde. Han blev svimmel af vemmelse og flygtede, da hun rørte ved ham. Ved den lejlighed huskede han, at kvindemennesket derhjemme engang havde kysset ham, og føj for satan, hvor det lugtede. Hun følte, at der var ikke noget at stille op med ham. Han var som en maskine, der ved et sammenstød har fået hjul og stænger for vredene, og det er ikke ret ud igen. Hun opgav ham med sorg. Hun lod ham gå. Ja, hun gav ham også et puff i ryggen, da hun fik lukket døren op for ham. Han løb ned ad vejen, men opdagede straks, at det var tosset. Ja, hun skulle jo ikke tro, at han ikke var ligeglad. Ved omdrejningen kom han mod sin vilje til at se et glimt af hendes røde ansigt i vinduet. Og kvalme fornemmelsen kom igen. Det hjalp, da han kom uden for landsbyen. Han syntes, det var en uhyre tid, siden han havde været fri for andre mennesker, og han nød i høj grad den halve mil, han havde at gå. Han var så optaget af det velvære, der langsomt vendte tilbage, og han brasede ind i stuen, uden at jagtage nogen som helst forsigtighedsregel. Og der sad så husholdersken og stoppede strømper. Han forstod rimeligvis også noget. Ja, det skulle være mærkeligt andet. Han ville liste ud i køkkenet for at spise der, men nej tak. Hun hentede maden ind til ham og satte sig over for ham, for han skulle nyde hendes selskab. Underholdningen lod heller ikke vente længe på sig. Ja, du trænger rigtig nok hårdt til at komme ud mellem mennesker og lære, hvordan du skal opføre dig. Når en rækker dig noget, så kommer du bare med hånden uden at sige tak, ligesom et dyr, ligesom en ko, man giver noget. Men når man bliver budt noget, så siger man først tak, og så rækker man hånden ud og tager imod det. Hans tykkede med besvær og døjede med at finde munden. Ja, det var ligesom kæberen ville gå af led, og han syntes, de sad forkert i hovedet på ham. Jeg har sikken, du sidder og spiller. Du skulle ud ved siden af svinen og have tro ligesom de, og så skulle man ikke tro, du vidste, hvor din egen mund var. Ja, du skal heller ikke begynde at gabe, så snart du har brokket skeen fuld, for det kan gerne være længe, inden den kommer op, sådan som du spiller hele tiden. Jamen, du skal lukke munden op, når skeen er omtrent deroppe. Jamen, det ser tosset ud at sidde sådan og gabe, inden der er noget gabe over. Han rejste sig og smed skeen hen foran hende. Hold kæft, skreg han. Og der var sådan en klang i hans stemme, at hunden, der lå under bordet, sprang op og begyndte at gø, i det den troede, der var kommet fremmed. Ja, den kendte ikke hans røst igen. Men Hans gik ud af stuen med ualmindelig rejsning. Eva hed en 13-årig københavnerpige, der var på feriebesøg hos naboens. Hun var den første af det navn, som Hans nogensinde havde kendt. Hun var også i andre henseender det første, han havde oplevet. Han traf hende en dag, han var nede hos naboens i ærne. Hun hilste ikke igen, da han sagde goddag, men da hun havde set lidt på ham, spurgte hun, hvad hedder du så? Hun måtte høre hans navn 2 gange, før hun forstod det. Hans Roskov. Kan du ikke tale mere tydeligt? Hvad hun selv sagde, kunne man aldrig misforstå. Hun havde sort hår og mørkeblå øjne, der var mere bydende end de øjne, han ellers plejede at se. Man kunne ordentligt få vand i sin egen ved at se ind i dem. Hendes næse var lang og lige, og lignede ikke andre pigers næser. Den var så smal og bestemt. Vil du lege med? Spurgte hun. Hvis du ellers har set nok på mig. Ja, det ville han. Bagefter fik han tid til at undre sig over, at han ville. Hun skreg aldrig, mens hun legede, men man hørte hele tiden hendes stemme mere end nogen andens. Hans måtte rømme sig, inden han talte til hende. Derfor gjorde han det sjældent. Hun sagde sin mening lige i ens ansigt. Hun rettede og kommanderede, og det faldt hende ikke ind at se efter, om nogen muligvis blev fornærmet over det. Hun var i uafbrudt bevægelse, mens de legede, dansede hele tiden, og når der ikke var noget at løbe for, så hoppede hun lige op og ned, som om det kedede hende at stå stille. Hans følte sig meget tung og sej, bare ved at se på hende, og han rørte sig så lidt som muligt, men hun kommanderede ham ud. Du er en klods, sagde hun til ham under tafatten. Han var forbavset over, hun sagde sådan noget, skønt hun hverken var vred eller ville drille. Han kom snart i en meget sammensat og ikke helt behagelig stemning overfor hende, hvor det værste var, at han følte sig som noget underordnet, noget mindre betydningsfuldt end før. Hun viste ham en gren og sagde, skær mig en kæp, derfra og dertil. Han gjorde det hurtigt og samvittighedsfuldt, men hun sagde ikke tak, da han rakte hende. Udsang blot et hm, der var en lys og fin tone, og dansede væk med den. De kom til at spille nips, hvilket udførtes med en lang og en kort pind, og hvor det gælder om at kunne måle så mange gange som muligt med den lange pind, men når man rammer den korte 3 gange med den lange, så har man lov til at måle med den korte. Hans var en mester i denne kunst og vandt mange point for sit parti. Så kom Eva springende. Lær mig det, sagde hun. Hans blev stolt og glad. Han gjorde det langsomt, da hun kunne se, hvordan det gik til. Han måtte holde på hendes hånd, mens hun prøvede. Han lå af hendes guidethed og tog tøjet fra hende for at vise det en gang til. Men så var hun pludselig borte. Han gik bagefter hende, for han syntes dog, at hun skulle lære det. Hun havde lidt ved det, men hun var allerede ked af det. Uha, dreng, sagde hun. Gå dog væk med det tossede stads. Hans var i nærheden af hende det meste af den dag. Han havde erkendt sin overmand og uden vaklen underkastet sig. Hans tanker stod stille om hende som en flok måbne landsbybørn om en dejlig og fornem dame. Det ubehag, han havde følt ved at stå over for et menneske, der pludselig gjorde ham selv til noget ubetydeligt, var helt forsvundet. Her kunne han ikke, som han plejede, gå bort og i sin ensomhed hævde sig selv som den overlegne. Men det følte han heller ingen trang til. Han så bare på hende. Ja, han så gennem hende ind i en anden verden, som han anede eller havde læst om. En verden, hvor menneskene var smukkere og lettere, mere sikre i deres holdning og tale end herude. Det faldt ham ind, at han også stræbte hen imod den verden. Og når han tidligere havde set folk fra København, der kom ud til hans landsby, og som naturligvis ikke lagde mærke til ham, så havde han ikke følt sig overdrevent imponeret. Han skulle blive som en af dem, og ja, det havde ingen nød. Det blev han nok. Han gik omkring og beså dem på afstand og sagde til sig selv, at de anede ikke, hvad han tænkte om dem. Ja, det er et typisk, ofte opdukkende tema hos Knud Hjortø, det her. Han var opvokset på en gård derude i Værløse, og den her københavnerpige, der kommer på feriebesøg, hun dukker op i mange af hans historier. Det må være noget, han selv har opdaget. Det tror jeg. Og den her benovede fornemmelse af, at han føler sin overmand her, og det ovenkøbet af en pige, det er åbenbart noget, der sidder rigtig dybt i ham. Og jeg tror selv, jeg kan føle lidt af det, for dengang jeg var dreng. Pigerne var jo tit lidt længere frem i skoene, da man var lille. Og der kom en hel række ydmygelser ud af det, som det kan være svært at glemme. Knud selv, som i øvrigt hed Knud Knudsen, inden han tog navnet Hjortø fra fædrenegården Hjortøgård, som sit forfatternavn, han viste dem også, dem derhjemme, at han kunne blive til noget. Først kom han på seminariet. Det var jo den slagne vej for sådan lidt bogglæde bønderdreng. Men det var ikke nok. Han læste til student og begyndte på universitetet og læste sprogvidenskab og fransk og kom også til Frankrig. Han tog aldrig eksamen, men begyndte at skrive. I begyndelsen ernærede han sig så som skolelærer, mens han skrev, men der i begyndelsen af 1900-tallet, så blev han i stand til at ernære sig som forfatter. Og sådan blev det resten af hans liv. Men det, han havde oplevet som barn derhjemme på landet, det spillede en stor rolle i hans forfatterskab lige siden. Han vender tit tilbage til gården derhjemme. Og altså også til hende pigen, københavnerpigen, der ydmyger ham og fascinerer ham. Vi når nok ikke mere på denne side af nyhederne, men jeg fortsætter jo ufortrødent efter nyhederne med mere af Knud Hjortøs roman Hans Roskov. Hvis I vil læse den, så er den altså kommet sammen med andre af hans bøger i Dansk Litteraturselskabs nye serie. De er forsynet med ordforklaringer, noter, efterord, alt hvad man har brug for. Og de koster ikke ret meget. Så det kan jeg anbefale jer. Hæng på. Jeg er tilbage om lidt.
Du lytter til Radio 24/7.